Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla. Roman o fotografu Františeku Drtikolu.
Krv u tebi samo ključa. Ovako nisi zamišljao svoju budućnost. U četvrtom si dobio nedovoljnu ocjenu iz nemačkog i latinskog, a ocu nije ništa drugo preostalo nego da se pomiri s tim da nećeš nastaviti više razrede gimnazije. Šta da radi sa tobom? Uzeo bi te u svoju radnju, ali posao je sve lošije išao. Jedno vreme je razmišljao da te pošalje u Prag u neku delikatesnu radnju ili poslastičarnicu da savladaš posao s luksuznom robom i radiš s klijentima dubokog džepa. A onda mu je sinula pametna ideja. Postavići u matasovo gnezdo kukavičije jaje. Za sve je naravno bio kriv Šipek, onaj konj. Također i činjenica što je Drtikol stariji, kao i većina njegovih savremenika, s oduševljenjem pratio napredak i dobro je znao da je malo koji izum postao toliko popularan kao fotografija. Atelje Antonina Matasa nalazi se na uglu Plzenske i Svatojanske ulice između zgrade poštanske i telegrafske službe i muzičke škole. Skreneš s ulice u prolaz i prođeš kroz ružičnjak do niske kuće u dvorištu. Nevoljno pritisneš kvaku laganih drvenih vrata i nađeš se u donekle stešnjenom hodniku. Iz njega vode dvoja vrata, ona levo su od male radnje napola pregrađene pultom, ona desno vode u čekaonicu. U radnji se prodaje sortiman za fotoamatere, staklene ploče različitih veličina i kvaliteta, prvi celuloidni filmovi, fotopapiri, tabele za ekspoziciju, oprema za fotolaboratoriju itd. Na pultu stoji mastionica s perom i nekoliko pečata, ali najdominantnija je tek kupljena velika mehanička kasa. Uđeš u čekaonicu koju ukrašavaju portreti i grupni snimci tipični za to vreme. Pomalo se izdvaja samo uramljena platinotipija porodice u baštenskom seniku, na kojoj je jedno dete ukrutilo noge, kao da je u stavu mirno, nije moglo da se odredi da li se radilo o dečakom spontanom činu ili je fotograf iskazao neobični smisao za humor. Iz čekonice se ulazi u sam atelje. Pokucaš, Matas te odmeri i klimne glavom. Severni zid i deo plafona je zastakljen, ploče od prozirnog i mlečnog stakla propuštaju dnevno svetlo koje se razliva po drvenom podu od izgaženih dasaka. Tu su pokretni paravani i bele trakaste zavese na šinama, na zidu različite naslikane pozadine koje mušteriju smeštaju u luksuzni Biedermeier salon ili u neki mitološki vrt sa izvorom koji žubori u prvom planu i mostićem i starim drvetom u daljini. Udobna fotelja imala je više puta prednost da bude tapacirana pre svojih skromnijih rođaka iz čekaonice. U uglu ateljeja odloženo je nekoliko dekoracija sa skladišta istorije, gipsani odlivak vrha dorskog stuba, velika kamena vaza s polomljenom drškom i deo spiralnih baroknih stepenica. Na sred ateljeja stoji kamera na masivnom kupastom postolju. Ovo je moj Goldman, izjavi Matas dok ti pokazuje atelje. Vlasnički položi ruku na drveni ram aparata dugačkog skoro metar i zadobuje prstima. Jedan od najboljih bečkih proizvođača još iz vremena mokrih ploča. Zatim doda još nekoliko napomena koje uglavnom ne uspevaš da povežeš. Pravi kožni meh s dugačkom šinom, solidna osnovna ploča sa čvrstim nosačem objektiva, daščica šine koja pomera gore-dole i levo-desno, zadnja ploča s finim pomeranjem pomoću trakastog remena, neobično oštro i precizno izoštravanje na mat ploči, multiplikator za kasete, a pogledaj stativ, masivan, a istovremeno fleksibilan, omogućava okretanje i sklapanje kamere na sve strane i pod svim uglovima. Onda s još važnijim izrazom kaže, obrati pažnju na objektiv, vidiš šta je ovdje utisnuto, Voigt Klander, specijalni objektiv za portretisanje velike svetlosne jačine i s veoma mekim ocrtavanjem. Ova firma je nekada napravila prvi objektiv koji je nešto vredao. Da li ti nešto govori ime Josef Pecval? Odmahneš glavom. A o čemu vi uopšte učite u toj školi? Kada naš čovjek dostigne svetski uspjeh, to vam i ne kažu, a ovamo govore kako su patriote. Mata se snalazi u svojoj struci i nije loš fotograf. U svakom gradu može se pronaći neko takav. To su dobre zanatlije koje su ponikle iz dva talasa 60. godina 19. veka, nastupila je groznica malog formata koju je od fotografije učinio unosnu delatnost, a otprilike 20 godina kasnije praksa se značajno pojednostavila jer je pronađena tehnologija suvih želatinskih ploča. Upravo na tom drugom talasu se izdigao i Antonin Matas. Od njega nije trebalo očekivati nikakve umjetničke snimke, ali to nikome nije bilo važno. Od kada je bio otkriven porodični album, u boljim porodicama je bilo poželjno da ga redovno popunjavaju. A sada ću ti pokazati kako sve to funkcioniše u praksi, obećava Matas. Stani tamo, mahne rukom prema naslikanoj pozadini. Staneš ispred slike rajske bašte u planinama i napeto čekaš šta će se dogoditi. Matas stane iza velike kamere i počne da je pokreće. Usmerim i spustim, kaže i okreće veliku ručku. Udaljim, mumla i izvrbanim pokretom noge otkoči točkiće stativa. Još trenutak nešto tamo prčka, pritom mnogo ne priča, a onda iz nepoznatih razloga stavi crno platno preko glave. Stojiš tamo ukrućen, pogledaš iza sebe u rajsku baštu i nesigurno se premestiš na drugu nogu. Nedavno su te izbacili iz tog raja, dva kerubina ukrstila su mačeve nad tvojim planovima da ideš na akademiju. Ponovo te savlada ljutnja na oca što te je ovdje poslao na zanat. Zašto baš ovdje? Fotografija je nasuprot slikarstvu tako tupa, glupa, sluškinja stvarnosti, slikovnice za budale koji ne posjeduju nikakvu kreativnost. Bolje bi bilo da te puste da slikaš te ukrasne pozadine. Otac je samo rekao da od umjetnosti hleba nema, majka te je pomazila po glavi, Ema je ciknula kako će konačno da ima svoj portret i tako je sve bilo rešeno. Više ne možeš da izdržiš taj položaj, kažeš. Da li mogu da probam? Ho, čuj ti njega, izmigolji se Matas ispod crnog platna. Ovdje je prvi dan i hteo bi da opslužuje kameru. Goldmane, čuješ li to? Napravi nekoliko energičnih koraka prema tebi i zapreti prstom. Da raščistimo stvari, kameru nećeš ni dotaći. I kao drugo, ovdje si na šegrtovanju, tako da bi trebalo pravilno da me oslovljavaš. Gledaš ga zbunjeno. Obraćaj mi se jednostavno s majstore. Ništa mi nisam shvatio, kažeš. Matas opsuje i pozove asistenta. Iz zadnje prostorije izroni plećati muškarac, primetiš da pri hodu ne savija nogu. Bohouše, brzo izgovara Matas, imamo učenika, zove se Francek Drtikol. Sve ćeš mu pokazati šta treba da radi pozadi, ali sada te molim da sedneš tamo. Bohouš sedne na stolicu i podboči se rukama u butine. Priđeš Matasu i on je nervozno pokazuje kako se fotografiše. Kada te namesti ispod postavljenog platna, obojca ste malo zatečeni u toj tami, odjednom glave vam stoje blizu jedna pored druge, ali svu tvoju pažnju privlači svetleći vizir, s glavom ispod tkanine, ali sa rukama napolju. Matas pomera ram, a na mutnoj ploči iz prvobitne magle izranja obrnuta prilika muškarca. Izoštrava se i dobija čvrste obrise, kao da si sam pre toga bio u nesvesti, a sada dolaziš svesti. Matac više nema nameru da se zadržava. Ovakva je kompozicija, dodaje i brzo pomeri kameru levo-desno. Ali najsigurnije je smestiti mušteriju na sredinu, tako izgleda važnije. Da li je to sve, pitaš? Da li je to sve, majstore? Napravi grimasu. Kada si izoštrio, fiksiraš zadnju ploču završnjem da se ne pomera. Umjesto mutne ploče gurneš ovu i izračunaš ekspoziciju. Moj Goldman odmah iza objektiva ima gumeni zatvarač, a nasred objektiva revolversku blendu. Da li znaš šta su zatvarači blenda? Odmahneš glavo. Zašto te je otac poslao baš ovdje? Pita Matas ljutito. Slegneš ramenima i tebe to zanima. Za danas je dosta, kaže. Video si kako se to radi. A sada će Bohouš da ti pokaže gdje ćeš ti da radiš. Na putu do laboratorije Bohumil ti objasni, zatvarač je kao držica otvorenog oka, zavisi od toga koliko dugo svetlo pada na ploču, a blenda to je kao zenica koju objektiv ima u sebi, širi se i sužava. To dvoje moraš da spojiš kako bi tog svetla bilo koliko treba. Kada si bio mali, igrao si se kao mače s imaginarnim predmetima. Imao si 3 godine kad te je majka našla na zemlji kako pružaš ruke i stežeš pesnice kao da nešto cepaš. A kada te je uzela u naručje, bunio si se što te pomera. Drugi put si se po dnevnoj sobi jurio s duhovima i cikao tako da se otac pitao da li u kući ima malog ludaka. S vremenom je to prestalo. Toliko dugo su ti podmetali neke proverene stvarne predmete da si i na njih navikao. Osim meme, za tvoju lepršavu maštu imala je najveće razumevanje baka Oplova. Dok je oca radovalo kada bi mu se obratio za neki savet i nauk, baka je volela kada se čudiš. Vodila te je na vašare i na Svetu goru na hodočašće. Svako slavlje bila je gozba svetla i boja, običnim danima nečunih zvukova, a baka je umjela da se čudi zajedno sa tobom. Mađioničar koji je žonglirao motkom zapaljenom na kraju, uzgajivač zmija ili portretista koji za 5 minuta izreže obrise čoveka, kod nje su budili neopisivo oduševljenje kojim te je lako zarazila. Posle večere bi vam baka pričala. Njeno sećanje je dosezalo do neverovatnih dubina, hranila se sećanjima svoje majke i majke svoje majke i majke majke njene majke. Znala je da je Mariju Svetogorsku isklesao Arnošt iz Pardubica ili da su je tokom nekog rata rudari sakrili u najdublje okno, gde su je u steni koja imala bogatu žilu srebra izdubili predivno srebrno dubljenje, tajni oltar. Ipak najradije je pričala o slepom praškom prosjaku Janu Prohaski. On je jednom usnio da je otišao da moli Devicu Mariju da mu povrati vid. Nije mu se kretalo na putovanje, ali san se stalno vraćao. Podbadao ga i nije mu dao mira. Sve dok Prohaska jednog jutra nije poslušao. Izašao je na put, prstom je gulio malter s fasada. Ka pragu se kretao sluškujući huk Vltave, opipavao stabla drveća, sa ispruženim rukama se probijao kroz grmlje, pitao za put seljake i spavao po uvalama. Kada je konačno stigao do Pšibrama, nekoliko dana se uporno molio u skromnoj ispusnici koja je tada bila na Svetoj gori. I bilo je rečeno, govorila je baka svečanim tonom, molite i bit će vam dato, tražite i naći ćete, kucajte i bit će vam otvoreno. Jednog jutra Prohaska je protrljao zalepljene oči i progledao. Video je šumu i obronak, video je nebo. A šta je video na nebu? Pitala je. Oblake i ptice, odgovarali ste. I tako bi se to nastavljeno 5 ili 10 minuta, nabrali ste čitav spisak stvari koje je Jan Prohaska mogao da vidi na ovom Božjem svetu. Ali kako izgleda svet kada ga neko ne vidi? Pitao si. Kao da ga nema, kao da ga nije ni bilo. A kada ga niko na svetu ne bi video, čovjek ne bi trebalo da postavlja suvišna pitanja, odgovorila je baka. To valjda Bog nikada ne bi dopustio. Ali šta ako bi dopustio? Iz ove priče si nešto zapamtio. Čovjek mora da veruje u san, da pođe na put. Ili kao onaj princ iz priče o Srebrnom gradu, koji vam je pričao Hinekov tata. Moraš da obučeš stari, zarđali zaštitni oklop i sa njim osvojiš zlatnu krunu. Sve si to nekako planirao, nisi se za to mnogo brinuo, pa Augustin Žlutitski je ipak okretao tvoju olovku i video tamo velika platna. Samo što je sada sve drugačije, vraćaš se iz mata svog ateljeja tek uveče, majke ili manja ti pod nos gurne topli obrok, često prvi toga dana. Kod Matasa se radi od jutra do mraka, 6, a nekada i 7 dana u nedelji, zavisno od naručbina. Zatvoren si u mračnoj komori ili kopiraš pozitive. Kada ti se povere negativi, tek u kratkim pauzama vidiš dnevno svetlo. U novembru ustaješ po mraku i po mraku se vraćaš sa šegrtovanja. Po rukama ti se uskoro pojave smeđe mrlje, izgledaju kao staračke, ali za njih je odgovoran pirogalov razvijač koji Matas koristi. S prvim mrazom pri pranju materijala u ledenoj vodi počnu da ti nesnosno trnu prsti, bole te vene, a s vremenom dobiješ i promrzline. Iza prozora zavija vetar, juri kroz prašku ulicu i ponegde hoće skrova da odnese slamu. Baka s Manjom i Emom prebira perje. Punti je jedno pero na njuškici i baka priča o vetru kako upravo sada vija kroz utišana, produvana sela i proverava na kojim vratima nema reze. Posmatraš ih kao kroz nekakvu blendu, umor te obuzima. Da, blenda sada već zna šta to znači, imati uske oči. A zatvarač, to znači da će ti se ubrzo sklopiti. A sada neka priča, neko od vas, kaže baka, samo što niko drugi ne ume tako da priča. Majka zapeva nekoliko pesmica, onda Ema predloži da doneseš knjigu i čitaš. Ostali se slože, savladaš umor i doneseš izdanje Matice naroda. Već nekoliko podnevnih pauza proveo si u čitanju novina kod Petersona ili u listanju ukoričenih godišnjaka Matice naroda u gradskoj besedi. Dane provodiš zatvoren u tamnoj rupi i uveče ti je potrebno da iz nosa izbaciš smrad hemikalija, da se nadišeš drugog sveta. Upravo čitamo nešto neverovatno, uzbudljivo, kaže Ema. Majka, neki roman? Ema, avanturističku priču koju je nagradila Francuska akademija. Baka, šta je to? Ema, valjda nekakvo dobrotvorno društvo. Otac, Francuska akademija je društvo njihovih najvećih naučnika. Majka, a kako se zove? Ti pokazuješ naslovnu stranu. 20.000 milja pod morem. Baka, krsti se. Tako duboko. Ti, već čitamo 11. poglavlje. Ema, radnja se dešava u podmornici. Manja, šta je to? Ti, brod ispod vode. Baka, potopio se. Ema, ne, napravljena je tako da može da pliva ispod vode i da izroni kada kapetan to naredi. Otac, ajde već jednom počni. Kapetan Nemo je ustao, pođao za njim kroz prvu prostoriju i kroz dupla vrata ušli smo u drugu prostoriju, isto tako veliku. Manja, ovaj nastavak nekako naglo počinje, zar ne? One guske pre toga mogli su da nateraju u vodu. To je bila biblioteka. Visoki ormani od crnog drveta imali su ukrase od bakra, široke police sa istovetno ukoričenim knjigama. Ormani su stajali u krugu pored zidova, između njih su bile meke sofe presvučene smeđom kožom. Kapetane, rekao sam svome gospodaru, ova biblioteka bila bi ponos svakoj palati na kopnu, ali mi je zaista čudno kada pomislim da bi mogla da vas odvuče na morsko dno. Baka, plašila bih se da se listovi ne ukrute od vlage. Ema, podmornica je vodootporna. Baka, bez obzira na sve, bila je to strašna nesreća. Više od njih 300 se ugušilo i to se još i ne zna da prekinili su te. Dok baka priča o posljedicama rudarske katastrofe, u sebi dalje čitaš. Bio bi najmirniji kada bi imao isto takvu podmornicu kao Nemo. Svetlo koje obasjava dno na dubini od 30 stopa ispunjavalo me divljenjem svom snagom. Da, utonao bi duboko na dno mora i ljud bi ti nedostali onoliko malo kao i njemu. Sunčevi zraci prodrili su lako kroz vodu. Išao bi po morskom dnu i jasno prepoznavao predmete na daljinu od 100 metara. Celo dno je bilo prekriveno nežnim odrazom plavetnila koje je u daljini tamnilo i konačno nestajalo. Kakva divota! Mogao sam iznad sebe da razaznam mirnu površinu mora. Samo bi se ta mirna površina mora iznad tebe talasala dok bi plovio po podvodnim gradovima, a oko nogu bi ti se kovitlao usporeni pesak sa zlatnim zrnima. Istražio bi ostatke Atlantide i uspostavljao nema prijateljstva s duhovima riba koje se provlače kroz očkrinuta vrata potopljenih hramova punih hobotnica i rakova, sa stubovima obrastim u dugačke alge i s predvorjem u kome spava stari plavi kit. Kako li izgleda površina od ozdo gledana? Lica na snimcima gledaju u nju dok ih dan za danom ispiraš u keramičkim posudama i sutra ponovo Franju hoćeš da čitaš dalje dok ne utoneš u san.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.